Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 28 avgust juma. Pragadagi studiyada men Hurmat Ovojon va hamkasbim Farrux Yusufi bugun dasturimizda. AQSh O'zbekistonni Islomiy davlatga qarshi koalitsiyaga qo'shilishga chaqirdi. Toshkentga safar qilgan AQSh davlat kotibi yordamchisining o'rinbosari Daniel Rosenblum Toshkent hukumatiga shunday taklifni tashlagan. Tojikistonda Islom uyg'onish partiyasi faoliyati taqiqlandi. Postsovet makonida ro'yxatga olingan yagona islomiy partiyaga 10 kun muhlat ichida faoliyatini to'xtatish buyurildi. Paxta safarbarligi O'zbekistonda davlat tibbiyot xodimlari, o'qituvchilar qatori milliy universitet talabalari ham paxtaga haydaladi. Afg'oniston shimolidagi Ko'kistonot tumani Taliban jangarlaridan ishg'oldan ozod etilgan. Oshiqlik qismati Farg'onaning So'qida ikki oshiq o'zini tog'dan tashlab nobud qildi.
To'qishtog'da surati degan tog' bor. Shu tog'ni tepasidan ikkita yosh o'zini tashlagan.
Dastur so'ngida qurultoy eshitirishi Yuriy Jukovskiyning Shvetsiyaga ekstraditsiyasi atrofida bo'ladi bugungi qurultoy. Avvalgi esa so'nggi soat xabarlari mikrofoningizda hamkasbim Farrux Yusufi marhamat var.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh O'zbekistonni Islomiy davlatga qarshi kurashish uchun tuzilgan xalqaro koalitsiyaga qo'shilishga taklif qildi. AQSh davlat kotibining Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha yordamchisi o'rinbosari Daniel Rosenblum 27 avgust kuni Toshkentga qilgan safari chog'ida O'zbekiston rahbariyati bilan bu borada so'zlashuv o'tkazilganini bildirdi. Rosenblumning aytishicha, Islomiy davlatga qarshi kurash usullaridan biri jangarilarni moliyalashtirish yo'llarini berkitish va razvedka ma'lumotlari to'plashdir. O'zbekistonning bu boradagi hissasi keraklidir, dedi Rosenblum. AQSh rasmiysi Toshkentda jurnalistlar bilan uchrashuv chog'ida O'zbekistonning paxta dalalarida bolalar mehnatini bartaraf etish yo'lidagi harakatlarini olqishladi. U shuningdek O'zbekiston hukumati paxtazorlarda kattalarni majburiy mehnatga jalb qilinishini to'xtatish borasida ham ancha ishlar qilishi zarurligini ham alohida ta'kidladi. Xalqaro tashkilotlar O'zbekiston dalalarida aholi majburiy mehnatga jalb qilinishi bir necha yildan beri tanqid ostida qolib keladi. O'zbekiston fuqarosi Ikromjon Bo'ronov Rossiyadan Toshkentga ekstraditsiya qilindi. Bu haqda Rossiya Bosh prokuraturasiga tayangan holda rus axborot agentliklari xabar tarqatdi. Xabarda aytilishi, Ikromjon Bo'ronov Toshkent tomonidan davlatga va fuqarolarga 22 milliard so'm miqdorida moddiy zarar yetkazganlikda ayblanib, qidiruvga berilgan. Bo'ronov 2012-2013 yillarda Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani sudi ijrochilari rahbari lavozimida ishlagan paytda hujjatlarni qalbakilashtirish orqali pullarni